katru gadu Latvijas teritorijā tiek pārdotas vairāk nekā 400 tonnu, jeb 16,6 miljonu galvenisko elementu. Tas ir tās baterijas, ko visbiežāk arī saprot kā pirkstiņu baterijas, kuras mēs izmantojam lukturīšos, televīzijas pulti un daudz un dažādos citos sadzīves priekšmetos. Un atpakaļ tiek savākt apmēram 45%, nu tad jautājums, kas tad notiek ar pārējām baterijām. Tātad tas nonāk kaut kur vai nu sadzīves atkritumos visbiežāk. Es ceru ļoti, ka retāk tas nonāk dabā, mežā, pļavās. Bet tad, kad baterija nonāk dabā, tad nokrišņu lietus ietekmē baterijas sāk sadalīties. Un tas ir diezgan ātrs process. Un tad nāk laukā ķīmiski elementi, kas ir iekšā, nu, pamatā tas ir cinks un mangāna dioksīds. Tad lūk, šie smagie metāli nokļūst augsnē, ūdeņos, tālāk jau dārzeņos, dzīvniekos, kurus mēs izmantojam uzturā. Tad, kad tas nonāk mūsu organismā, tas izraisa dažādas slimības. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šīs baterijas savākt, tās izniecības vietās izvietoti kontenerīši, ja kastes, kuros varat izmest šīs baterijas. Tās tiek aizvest uz pārstrādi un apmēram 70% no tā, kas baterijā iekšā var atgūt un atkal izmantot jaunu bateriju ražošanā.